Daniela toko fahefatra. Izany Nebukadnezara niadana tao an-tranoko ary faly finaritra tao an-dapako. Nanofo zavatra nahatahotra ka nieritreritra teo mpandriko ary ny fahitany ny lohako dia naharaiky tahotra. Ka dia nandidy aho mba hoentina eo anatrehako ny olo-kendrin'ny Babilônina rehetra ilaza amiko ny hevitry ny nofy. Dia niditra ny omby asy ny mpisikidy sy ny kaldeanina ary ny mpanandro ary nambarako azy teo anatrea ny nofy kanjo tsy nahalaza ny heviny tamiko ireny. Fa noho ny farany dia niditra teo anatrehako kosa Daniela izay atao hoe Beltesazara araka ny anaran'Andriamanitro, sady misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny. Ary ny nofy dia nambarako teo anatrehany hoe Beltesazara lehibe ny omby asy, fantatro fa misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao ary tsy misy zava-miafina manahirana anao, koa ambara ho any fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba amin'ny heviny. Fa izao ny fahitany lohako teo mpandriko, nijery aho ka indro nisy azo teo vonin'ny tany ary fatratra ny haavony. Ny ahalehibe sy ny ahery ho azo io ary ny haavony nipaka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy dia hatrany amin'ny faran'ny tany rehetra. Tsara tarehy ny raviny ary betsaka ny voany, sady teo aminy no nisy hanina ho any rehetra. Teny ambaniny ny alokalofan'ny bibidia ary teny amin'ny sampany ny toeran'ny voromanidina, ary ny nofo rehetra nahazo hanina avy aminy. Nijery tamin'ny fahitany lohako teo mpandriko aho ka indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra. Niantso mafy izy ka nanao hoe kapao io azo io, dia raha ontsano ahitsano ny raviny ary ahelezo ny vony, oka ny biby hiparika avy eny ambaniny ary ny vorona hiboridana avy eo amin'ny rantsany. Nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahimaintso any an-tsaha ihany ny fotony, ka asio fehivisy varahana, ary oka hokotsan'ny andon'ny lanitra izy, ary oka ny anjarany ho amin'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany. Aoka hovana ny fony tsy ho fony olombelona, ary oka ho fombibo no ao aminy, ary oka ho fetrandro fito no olaniana aminy. Didin'ny mpiambiny izany zavatra izany. Eny, avy amin'ny tendrin'ireo masiny izany zavatra izany, ahafantarany velona fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany, ary olona ambany toetra no ampanapahany azy. Izany ny nofo izay hitako, izany Nebukadnezara. Ary ianao kosa ry Beltesazara, mila zany heviny, fa ny olo-kendry rehetra amin'ny fanjakako tsy nisy nahay nampafantatra ny hevitra izany, fa ianao no mahay azy satria misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao. Dia gaga vetivety Daniela izay atao hoe Beltesazara, ary nieritreriny naharaiky tahotra azy, ary ny teny ny mpanjaka nanao hoe ry Beltesazaro, aoka tsy haraiky tahotra anao ny nofy na ny heviny. Beltesazara namalika nanao hoe tompoko lahy, ny nofy anie ho an'izay mankahalanao ary ny heviny ho an'izay fahavalonao. Io hazo hitanao io dia ilay ny ahy lehibe sy ny ahery ka ny avo ny paka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy hatramin'ny tany rehetra. Ny raviny izay tsara tarehy sady betsaka ny voany, ary teo aminy nisy hanina ho any rehetra. Teny ambaniny ny toeran'ny bibidia ary teny amin'ny rantsany ny toeran'ny voromanidina. Ianao indrindra izany ry mpanjako, ianao dia ny ahalehibe sy ny ahery, fa ny alehibiazanao efa nitomboka ny paka amin'ny lanitra ary ny fanapahanao hatramin'ny faran'ny tany. Ary nahitany mpanjaka ny mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra nanao hoe kapao io azo io ary simbao, nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahimaintso any an-tsaha ihany ny fotony, fa asio fehivisy varahana, ary oka hokotsan'ny andon'ny lanitra izy, ary oka ny anjarany ho amin'ny bibidia ambara-pahalanin'ny fetrandro fito aminy. Izao no heviny ry mpanjaka, ary izao no tendri ny avo indrindra izay miatra amin'ny tompoko lahy mpanjaka. Oroahana hiala amin'ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin'ny bibidia ary ampihinanina ahatra toy ny omby ianao ary ho kotsa ny andony lanitra. Ary fetrandro fito no olaniana aminao ambara-pahafantatra ao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Ary inona sainy namelana ny fotony? Ny fanjakanao mbola ampidiana ho anao tokoa rehefa fantatra ao fa ny lanitra no manapaka. Koka ankasitrahanao ny anatro ry mpanjaka, ka dia ny fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao, ary fianitrana ny mahantra no ento mampitsahatra ny elokao, fa ndrao mba ampaharetina hay ny fiadananao. Izany rehetra izany no nanjoan'ny Nebukadnezara mpanjaka, ary noho ny afaka rombin'ny volovolana dia nitsangatsangana teo an-tampon'ny trano tao Babilona izy. Ary ny mpanjaka niteny ka nanao hoe, tsy hitiva ny Babilona lehibe izay nataoko lapa amin'ny fanjakana tamin'ny abeny heriko mba voninahitry ny fahalehibiazako. Raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny, dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe, ry Nebukadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana niala taminao, fa horohana hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidia ny fonenanao. Ampihinanina ahatra toy'ny omby ianao ary fetrandro fito no olaniana aminao ambara-pahafantatra ao fa ny avo indrindra ny manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Tamin'izay indrindra no nahatanterahan'izany tamin'ny Nebukadnezara, fa noroahana niala tamin'ny olona izy ka nihinana ahatra toy'ny omby, ary ny tenany dia kotsa ny andony lanitra ambara-paniriny volony ho toy ny an'ny voromahery, ary ny hohony ho toy ny an'ny vorona. Ary rehefa tapitra ny andro, izany Nebukadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra, ary no tamiko indray ny saiko, ka dia nisaotra ny avo indrindra ary nidera sy nankalaza izay velona mandrakizay, ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany atratra ny taranaka faramandimby, ary mponina rehetra ety an-tany atao tsinitsinina, ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amponina ety an-tany izy, ary tsy misy mahasaka anazy na manao aminy hoe, inona no ataonao? Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko, ary nody tamiko koa ny fahalehibiazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako. Ary ny mpanolo-tsaiko sy ny andrean-dahako ny katsaka ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady nanampo ho ahy ny fahalehibiazana malaza. Koa amin'izany, izany Nebukadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rary ny lalany, ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hainy ahetry.